Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualių laidoje kalbėsimės apie bevaikystę, apie gyvenimą be vaikų. Žinom statistiką, kad vis daugėja žmonių, kurie neturi vaikų dėl įvairių priežasčių. Ir tai yra mūsų gyvenimo dalis, dėl to verta apie tai pasvarstyti. Ir šioje laidoje dalyvauja dvi psichologės, Giedrė Širvinskienė ir psichologė Kristina Ušackienė, kuri darbuojasi su savitarpio paramos grupėje, kuri skirta poroms susiduriančiom su nevaisingumo problemomis. Sveikos gyvos.
Sveiki.
Sveiki.
Taigi, kalbamės apie gyvenimą be vaikų. Kokios priežastys dažniausiai, kad štai yra tokia tikrovė, jog kai kurie žmonės nesulaukia, neturi vaikų?
Na, turbūt mes galim kalbėti, kad šiai dienai žmonės gyvena be vaikų todėl, kad arba negali susilaukti jų dėl nevaisingumo problemų, arba taip pat atsiranda tokia tendencija, kuomet žmonės sąmoningai patys apsisprendžia neturėti vaikų ir tai jų yra toks laisvas sprendimas. Bet aišku, turbūt šiai dienai didesnė dalis žmonių yra tų, kurie nori susilaukti vaikų, tačiau negali dėl vairių problemų sveikatos ir aišku, tada tokiem žmonėm tikrai kyla psichologinių sunkumų.
Tai dar turbūt pastebima tokia žmonių grupė, kurie vis dėlto pasirenka gyventi savo, nes vaikai tarsi įprasmina gyvenimą daugeliu žmonių, štai gyvename dėl vaikų, šeimą kuria žmonės tam, kad sulauktų vaikų, ir štai vaikai yra jų gyvenimo tikslas, ir štai net ir šventajam rašte skaitome tokią mintį apie vaikus, kad štai vaikai yra palaiminimas, vaikaičiai yra senųjų vainikas, vaikų pasididžiavimas jų tėvai. Taip sakant, tai yra tas toks natūralus ryšys tėvų ir vaikų, ir štai vaikai yra tie žmonės, kurie gyvens po mūsų, bet štai kai kurie žmonės net ir kuria šeimą, bet nusprendžia neturėti vaikų arba niekaip nesuranda to gyvenimo žmogaus, su kuriuo galėtų susilaukti vaikų ir gyvena vieni, gyvena dėl savęs. Štai ir tokia yra kryptis, kurią žmonės pasirenka. Kaip mes gal galėtume, čia prieš laidą kalbėjomės apie vaikus, kaip ne kaip nuosavybė tokia, ne, kuri atrodo kartais daugeliu tėvų toks mano vaikas, čia mano vaikas, aš mano vaikai. Toks savinimas jis tarsi yra, turbūt apie vaikus reikėtų kalbėti ne kaip apie nuosavybę, bet kaip apie unikalų savo pašaukimą, savo gyvenimo kryptį turinti žmogų ir kad vaikai yra dovana, turbūt pritarsit. Dovana nuo Dievo, dovana tai šeimai, tam žmogui. Kaip tokį mąstymą daugelis priima daugelis šeimų? Kaip manot, kokia jūsų patirtis?
Visokio, aišku, ir atveju ir vis tik tai tiek tom šeimom, kurios turi vaikų ir gali susilaukti vaikų, tiek tom, kurios turi nevaisingumo problemų ir labai nori turėti savo ir vairiais būdais stengiasi susilaukti būtent savo vaiko. Tai visiems yra labai svarbu priimti ir tą mintį, kad iš esmės vaikai nėra mūsų nuosavybė, net jeigu mes turim savo biologinius vaikus. Mes vis tiek juos auginam ne savo, juos auginam pasauliu, mes daugiau esam kaip tas lankininkas, kuris iššauna strėlę į toliau jau į gyvenimą ir kiekvienas vaikas yra atskira asmenybė, brestanti asmenybė, kuris turės savo gyvenimo tikslus, savo gyvenimo kelią ir gyvena ne tam, kad išpildytų mūsų tam tikrus lūkesčius, bet tam, kad realizuotų savo kažkokį tai gyvenimo pašaukimą. Ir aš galvoju, šita mintis galbūt gali kartais padėti ir tom porom, kurios nesusilaukia vaikų. Nes taip pagimdyti savo biologinius vaikus, galbūt ne kiekvienam tikrai tai lemta, tai duota, bet jeigu mes žiūrėtume į tėvystę, motinystę kaip į rūpinimąsi kitų, auginimą vaikų, tai tada mes suprantam, kad mes galim auginti ir rūpintis nebūtinai savo biologinį vaiką. Mes galim globot, įsivaikint kitą vaiką ir lygiai taip pat jį mylėti. Ir tikrai tai, sakyčiau, netgi dvigubas yra toksai darbas, nuopelnas tėvam, kurie sugeba tikrai dovanoti savo meilę ne savo biologiniam vaikui, kitam.
Su kokiais iššūkiais susiduria tos šeimos, kurios neturi vaikų, štai turbūt vienas dalykas tikriausiai yra tas vidinis kažkoks jausmas, ne, kad štai mano gyvenimas galbūt nėra toks, koks turėtų būti, kokią viziją turiu. Kitas turbūt dalykas yra visuomenės požiūris, kaip visuomenėje aplinka, giminės, bendradarbiai žiūri į tos žmonės, kurie neturi vaikų, ką apie tai galėtumėt pasakyti.
Žinoma, kad tie žmonės, kurie nori tų vaikų, laukia ir nesulaukia, tai susiduria su didžiuliais tokiais psichologiniais išgyvenimais ir pradžioje būna toksai truputį kaip ir šokas, netikėtumas, nes paprastai vis tiek kai vaikas auga nuo mažens, sako, tu būsi mama, tu būsi tėtis ir ta kažkokia vidinė tokia viltis, kad nu, atėjo laikas ir dabar aš jau čia turiu būti ir nebegaliu būti, kaip ir sukelia tokį didžiulį tokį nu, šoką ir kas čia dabar įvyko. Tai pradžioje poros tikrai dažniausiai išgyvena tokį laikotarpį, kai net ir tarpusavį iš pradžių ne visada kalbasi ir lik ir laukia, bet to įtampa didėja, kol jos galiausiai apsisprendžia, kad reiktų vis dėlto ieškoti kažkokių priežasčių, kreiptis į gydytojus ir čia vat irgi tas truputis spaudimas, kad kažkas čia su manim lik ir negerai, netvarkoja, čia lik ir ne visai toks kaip visi, toks yra didžiulis toks spaudimas, kad eiti ir ieškoti. Toliau pradėjus eiti tą kelią, vis tiek nusaulik ir jau ir pasakau, kad negaliu, kažkas nepavyksta, bet kitiems dažnai dar negali pasakyti. Bet iš išorės jau gauni tokią spaudimą. Nu, tai ypatingai, jeigu čia jau susituokė, jau kokie metai praėjo, tai, nu, tai kur jau tie vaikai, tai kada jau pas jūs bus. Tai nu, va, tie klausimai žmonės irgi dažnai pradžiai išmuša iš vėžių, jie nežino kaip atsakyti, lyg ir nenori dalintis dar tai yra labai ir pakankamai intimu ta tema ir labai jautru. Tai vėlgi kartais sako, kad mes dar nenorim, dar norim pakeliauti, bet viduje ne visada yra tas atsakymas, kad nenorim, tik tai nu, nekalbam apie tai, nesakom. Toliau dažnas yra ir pykčio, kodėl aš negaliu, kodėl mes negalim, tai ypatingai būna, kur skausminga ta vieta, kur nu, lyg ir mes čia tvarkingai gyvenam, negeriam, nerūkom, o ten, vat, nu, ten yra, kur nieko nesirūpina, nesistengia ir žiūrėk vienas po kito tie vaikučiai, tai irgi yra tokie labai skausmingi išgyvenimai. Dar vienas yra svarbus aspektas, kad tos poros, kurios nesulaukia vaikų, jos iš tiesų yra nu, tokiam ilgalaikiam gedėjime, nes nu, tai yra prilyginama kaip netekčiai ir dažnai netgi būna, kad ir pastoja, bet persileidimai vyksta ir tiesioginės tos netektys arba netektys kiekvieną mėnesį. Tarkim, poroms, kurios susiduria su nevaisingumu, tai va tas kiekvienas mėnesinis yra naujas gedulas. Yra tas gedulas išgyvenamas kartą per mėnesį, jis yra labai skausmingas ir ypatingai moteriams, bet iš tiesų, kai kalbame su poromis, tai ne tik moteris, vyrai lygiai taip pat išgyvena tą skausmingą momentą, kad vis dėlto šį mėnesį vėlgi mums nepavyko susilaukti. Tai va čia tie vidiniai pergyvenimai yra labai sudėtingi, o kartu žmonės ką sako, kad nu, dažnai susiduria su aplinkiniu nejautrumu. Tie klausimai tokie ir netaktiški, ir gali būti pašaipos. Dar vienas momentas, kuris tikrai labai skaudžiai šitų porų yra išgyvenimas, kad ne tik tai žmonių, kurie aplinkui yra, kurie galbūt nežino, nesuvokia, bet ir medicinos darbuotojų yra tokia, irgi toks požiūris, kad nu, labai mechaniškai kartais yra žiūrima į tas problemas ir nematoma žmogus, nematoma tos poros istorija, tai irgi toksai kartu negebėjimas pajausti, kaip vis dėlto tai yra sudėtinga ir nėra paprasta, vat, būti su ta problema.
Ar neteko girdėti, kad žmonės, tie, kurie neturi vaikų arba, pavyzdžiui, nesukūrė šeimoje, patiria didesnį tokį darbę spaudimą. Pavyzdžiui, sudaromi tvarkaraščiai, kai svarstoma apie tas vėlesnės darbo valandas, tai visuomet ta tokia sunkesnė dalis, nedėkingesnė dalis tarsi tenka tiem žmonėms, kurie neturi vaikų, ne, maždaug tu neturi vaikų, kur tau skubėti. Ir po darbo gali, jeigu reikia pasilikti, tas vėlesnius tos budėjimus paimti ir štai tą nepalankesnį tvarkaraštį tokį irgi priimti kaip, nu, kaip duotybę tokią, nes štai kiti turi pas savo vaikus skubėti iš mokyklos parvežti, darželį nuvesti, tai atrodo, ta žmogus savaime turi prisitaikyti prie tokių aplinkybių, kokios štai vat, jam pasiūlomos, ar mato tokią tendenciją.
Tikrai taip, būna tikrai tokių situacijų ir na, kaip ir Kristina sakė, tikrai tie žmonės, kurie neturi vaikų, ne visi supranta jų išgyvenimus ir tikrai šitos temos yra labai tokios jautrios, skausmingos ir kartais tikrai kažkokie ar komentarai, ar, nu, vat, kaip jūs sakot, na, tarsi visiems savaime aišku, tai jeigu tu neturi vaikų, tai vadinasi, tu čia dabar turi visada tu derintis, bet nu, visi turi, ne tik vaikai reiškia tam tikrus rūpešius, bet kiekvienas žmogus turi kažkokių tai tikrai asmeninio gyvenimo aspektų, į kuriuos na, galbūt svarbu kartais tikrai ir kitiem atsižvelgti. Bet dar ką noriu irgi papildyti, kad tikrai na, va, tie klausimai susiję su vaikų turėjimu, su pastojimu yra bet ypatingai tokios jautrios temos, jautrios sritį žmonėm ir tikrai žmonės, kurie nu, vėlgi neturi vaikų, tai dalis yra tie, kurie negali pastoti, bet kita dalis, tie, kurie na, nori turėti vaikų, bet kurie tikrai pastoja ir persileidimus patiria. Ir tai irgi yra labai skausmingos patirtis, ką irgi aplinkiniai ne visada įvertina, kaip tai tikrai yra skaudu, nes atrodo, nu tai kas čia, taigi čia dar nieko nebuvo, čia tik tai kelios savaitės, dar vaikas nebuvo gimęs, bet vis tiek tas, na, prieraišumas, jis kartais pradeda formuoti tikrai labai anksti ir tas netekties išgyvenimas yra tikrai labai skausmingas, tai na, tikrai labai svarbus tas jautrumas ir aplinkinio žmonių, kaip jie reaguoja ir kaip komunikuoja su ta pora.
Na ir kaip tie žmonės, kurie štai dėl įvairių priežasčių nesulaukia iškia, vaikų, kaip jie tarpusavį, koks jų santykis, iškia, na, teko girdėti, kad dažniausiai yra vyrai kaltina moterį dėl kažkokių tokių priežasčių, kad štai mes neturim vaikų, ne, ir vyrai išgyvena tam tikrą tokį nepilną vertiškumą, kad štai nu, nesu tikras vyras, nesu toks pilna vertis vyras, nes neturiu vaikų, ar teko su tuo susidurti.
Nebejotinai tas paveikia poros santykius ir tų aspektų įvairių yra tokio žiūrėjimo, čia tavo ar mano problema irgi bandymas vat, sužinoti ir ne visada tai būna aišku, kartais yra daug maž galima įtarti, kartais aišku yra, tai tais atvejais vat, tas žmogus, jeigu jisai žino, kad čia dėl jo yra, irgi patiria labai stiprų nepilnavertiškumo tokį kompleksą ir neretai klausia partnerio, ar tu būsi su manimi ir kartais netgi ir sako, nu, aš negaliu tau duoti ir tu esi laisvas ir tu nudaryk sprendimą ir nu, negaliu tavęs priversti. Tai porose tokie pokalbiai jie vyksta ir bent jau iš to, ką mes girdim vat, mūsų toje grupėje, jinai pakankamai mažai, negaliu kalbėti apie visus, bet tikrai žmonės nu, vat, reaguoja, klausia ir tokio, arba nuo to nerimo, ar tikrai bus su manim, ar nepaliks dabar manęs, ir ar mes sugebėsim išbūti su tuo, yra tikrai didžiulis toksai klausimas.
Ir tai yra kaip ir išbandymas porai, kaip ir kiekviena kitokia krizė. Jis yra išbandymas santykiam ir kartais tai na, būna tikrai ir išsiskirimo, bet kartais jeigu pora sugeba būti kartu, palaikyti vienas kitą, komunikuoti, tai gali ir sustiprinti santykius.
Bet čia gerai, Giedrė, paminėjai, kad tai yra krizė, nes vėlgi ką rodo tyrimai, pastebėjimai, kad kartais, vat, kai žmonės ilgai negali susilaukti vaikų, tas tiek įneša įtampos, kad net jeigu ir pavyksta jau susilaukti, kartais tos poros nebeatlaiko ir jos vis tiek pasuka skirtingais keliais, kad yra labai didžiuliai išgyvenimai tokie.
Ar tai dažniausiai būna nulemta, kaip sakyti, vidinių tokių svarstymų, ar vis dėlto tas visuomenės požiūris, kas tą didesnį, kaip sakyti, naštą uždeda, didesnį krūvį suteikia, ar patie žmogaus savijauta tokia, nu, nekokia, kad jis štai negali turėti vaikų, neturi vaikų, ar požiūris visuomenės, štai tas stigmatizuojantis požiūris, kad paženkina, kad tu kažkoks kitoks ar nepilnavertis.
Čia toks, na, geras klausimas labai ir sudėtingas. Iš tikrųjų tai, ką mes jaučiam, kaip mes mastom, kiek tai priklauso nuo mūsų mačių, o kiek tai priklauso nuo tokių išorės, kiek mes perėmam tam tikras visuomenės, tokius standartus, normas, tai turbūt ir tai, nes, aišku, visuomenė uždeda tam tikrą lūkestį. Na, yra tikimasi, kad visuomenės nariai susilauks vaikų, ar ne, kurie paskui, na, vėlgi reikalingi yra vaikai, kaip visuomenės nariai, bet kita vertus, na, kiekvienas žmogus turi galimybę per savo prizmę matyti, turėti savo tam tikras nuostatas ir ne visada, na, vien tik taip perimti tą informaciją, tą žinią, kuris sklinda iš visuomenės. Ir vat, kažkaip šito vėl taip norisi grįžti prie to paties klausimo, kad tikrai nebūtinai mes turim savo biologinius vaikus, bet kokią kainą stengtis turėti. Kartais tikrai yra labai svarbu, na, galima ir kitokiais būdais prisidėti prie visuomenės gerovės, ar tiek globojant kitus vaikus, ar įsivaikinant.
Tai va ir norėjau klausti toliau, kaip pasukti iš šitos krizės, iš šito akligatvio, iš šitos tokios patyrimo tokio, ne, kad štai negali šeima turėti vaikų. Arba štai pasipiršo merginai, joks vaikinas, ir štai mergina turi gyventi vienišą ir susitaikyti su tuo, kad neturės vaikų, nes nebėra vyrų, nenori su bet kuo tų vaikų sulaukti, bet kaip tik tai turėti kažkokiu atsitiktiniu lytiniu santykiu, bet nesutiko to viso gyvenimo draugo, arba įsiskyrė su tuo žmogum, su kuriuo galėtų kurti šeimą. Kokios išeitys, ką daryti tokiam žmogui, gyvenančiam vienišam, neturinčiam vaikų, ne? Arba jeigu pora neturi vaikų, čia kalbėjote apie tą įvaikinimo galimybę, aišku, irgi tą turbūt ne kiekviena pora tam ryštasi, galbūt yra ir kitos kryptis, kaip jūs vat, bendraujat su tokiom porom, tokiai žmonėm, kurie neturi vaikų, kokios kitos kryptis, kaip įprasminti savo gyvenimą, kur surasti tos paguodos.
Dauguma porų, net jeigu yra ten, nežinau, nors mažiausia tikimybė susilaukti, vis tiek išlaiko tą viltį, kad galbūt mums pavyks ir tokiai paraleliai vis tiek dažnai gyvena su ta mintimi, kad mes vis tiek laukiam tų vaikų. Ir ta viltis yra, viena moteris yra net pasakiusi, net jeigu jau pasakytų, kad visiškai nesako, aš vis tiek viską daryčiau, tarsi tai nebūtų. Tai yra tas noras turėti vaikų, jisai tikrai labai giliai yra įsišaknyjęs ir jisai yra. Bet dalis porų iš tiesų pradeda svarstyti apie įvaikinimą, apie globą ir grįžtant prie to, tarkim, visuomenės spaudimo ar kažko, ypatingai yra svarbus irgi nuo tų porų tėvai irgi labai, nes vienos poros jaučia, kad jas palaiko, supranta ir priima, o kita sako, jeigu mes įsivaikintume, tai mūsų nepalaikytų. Vėlgi dar viena tokia tema jautri, tokia, nu, artimųjų palaikymas yra labai svarbus. O iš kitos pusės, nu, tikrai reikia rasti laiko porai atrasti vienas kitą, nu, vat kaip mes be vaikų galime gyventi ir kaip mes be vaikų kaip šeima. Čia yra tikrai labai didelis klausimas toksai, kaip atrasti, ir turbūt čia yra labai individualu. Kiekviena pora tarsi pati sau turi atsakyti.
Nu ir jūsų patirti kaip poros, su kuriuom susitinkat, bando atsakyti šitą klausimą, kaip žmonės vat, įprasmina, linkia kitais būdais įprasminti savo gyvenimą, ar pasišvenčia profesiniai veiklai labiau, arba pavyzdžiui, pomėgiams, nežinau, savanorystėj dar kažkam, gal yra kažkokių tokių liudijimų jūsų patirti.
Gal dar truputį per mažai laiko, kad galėtum taip ieškoti tokių, ką pastebėjau, kad gal poros santykyje būna toks etapas, kad kartais vienas ir kitas eina į savo karjeras ir truputį lyg atitolksta tam tikrą prasme, toks čia irgi turbūt etapas yra, kad vėl galėtų sugrįžti. Tai yra vėlgi, kad nu, tai vis dėlto mes esam pora ir kaip mes kartu, ne, nes tos sprendimas toksai Yra dalis nu, tiesiog nusprendžia, kad pamatyti pasaulio daugiau keliauti ir yra dalis, kurie svarsto apie tas savanorystės ir čia vėlgi išsiskiria žmonių nuomonės. Dalis žmonių vis tiek norėtų eiti į tokį ilgalaikį santykį ir labiau galvoti apie įvaikinimą ir tarkim trumpalaikę globą jiems kartais atrodo yra per skausminga ta prasme, kad tu lik ir prisiriši prie to vaiko ir vėl jį turi paleisti ir jiems primena senas žaizdas. Tai vėlgi sakau, tai yra labai individualus kelias. Kiekvienas žmogus jaučia, ar aš galiu, ar aš negaliu. Ir už tai net ir ta savanorystė vieniems yra skausminga ta prasme, kad tai yra jinai vis tiek laikina, kad aš truputį matysiu tą vaiką ir paskui vėl jo nebematysiu.
Vėlgi norisi pasakyti, kad aišku, tikrai svarbu yra, na, kaip sakoma, kas nuo tavęs priklauso, ką gali padaryti ir dažnai negalėjimas turėti vaikų nevaisingumas dažnai būna susijęs su kitom sveikatos problemom, kurias išgydžius, pakoregavus, gali būti, kad pasikeičia situacija, tai aišku, tikrai yra svarbu spręsti tas sveikatos problemas. Bet kita vertus, vat šitoj temoj vis tik tai turbūt yra labai svarbu, kaip priimti tai, kaip yra, nes nu, vaiko planavimas, jis na, nėra 100% tai, kas yra tokio žmogaus planavimo ar suplanavimo apimtyje. Tai reiškia, kad tikrai yra daug, vėlgi daug porų, kurios neplanuoja. Ir pastoja, ir išgyvena krizę. Kitos poros planuoja ir negali pastoti.
Ir vėl krizė.
Taip, iš tikrųjų taip. Ir labai nu, atrodo situacijos skirtingos, o krizės lygiai taip pat skausmingos ir svarbios. Tai vat kaip tokiose situacijose na, priimti tai, kas yra, nes tikrai ne viskas yra mūsų valioje, nei ne viską galim padaryti, kai norim pastot, kad pastotume ir ne viskas vis tik tai yra valdoma, kontroliuojama ir kartais žmonės pastoja, kai neplanuoja pastot. O kitas dalykas, aš galvoju bendrai, vat kalbant, na daugiau vėlgi iš visuomenės tokios perspektyvos, na mes žinom vis tik tai, kad tai susiję ir su, sakykime, vyresnėm amžiui yra mažesnė tikimybė pastoti. Ir tas čia turbūt kyla ir požiūrio į motinystę klausimas.
Bet vat visuomeniai pastebimas toks dalykas, štai dabar jau tuokėsi poros vis vyresnėm amžiui, nesi tokia tik tai baigė vidurinę mokyklą, gimnaziją. Bet štai po studijų, po įsigiję, padirbėję net kartais, ne, įsigiję profesiją ir tai dar po santokos neskuba dar tų vaikų susilaukti ir ne, poros dabar labai ta mada kaip virusas tiesiog išplitė gyvena kartu, vėlgi turbūt neskuba tų vaikų susilaukti, vis atideda, nu, ieškodami tokio gerbuvio, ne, kad štai sukursim saugesnę aplinką, tada galėsim turėti vaikų. Turbūt tas irgi tokį gyvenimą be vaikų, be vaikystės tą mentalitetą truputėlį irgi įtvirtina, kad žmonės atideda tą vėlesniam laikui ir štai jau kada tarsi ir norėtų, jau ir biologiškai tą sunku padaryti ir turbūt ir psichologiškai vyresniem tėvam vaikus auginti irgi sunkiau. Tai turbūt tam tikra prasme prie tos bevaikystės žmonės prisideda ir patys turbūt savo gyvenimo va, tokiais pasirinkimais, a ne, kaip jūs manytumėt.
Tikrai tas atidėjimas motinystės vėlesniam laikui, karjeros toksai sureikšminimas, na, paskui tikrai būna, kad jau atrodo viskas susidėliojo ir apkeliavo visą pasaulį ir karjerai daug pasiekė, išsilavinimas aukštas ir tada, kai jau pradeda galvot, kad laikas vaikui, tada iškyla tikrai sunkumai ir aišku labai, labai skausminga. Tai vėlgi, sakykime, net ir na, skaičiai, ką rodo, kad iš tikrųjų dažniau bevaikės poros yra tos, kurios turi aukštesnį išsilavinimą, kurios užima aukštesnės atsakingesnės pareigas, mažiau religingos poros, vėlgi JAV, na, netgi tokie duomenys yra, kad beveik pusė moterų, kurio metinės pajamos viršyje $100,000 neturi vaikų. Tai, na, vis tik tai rodo tikrai, kad kuo mes labiau suteikiam vertę kitiem dalykam, kaip karjera, toks finansinė gerovė, tuo na, mes vėlesniam laikui atidedam motinystę, tėvystę ir tada to pasekoje tikrai daugiau žmonių neturi vaikų, aišku, na, kaip ir kalbėjom, dalis jų dėl to, kad negali susilaukti, dalis jų tikrai būna, kad na, pripranta prie to tokio lengvo, patogaus gyvenimo ir patys netgi priima tą sprendimą nebeturėti vaikų.
Čia sakyčiau, gal nesąmoningai daug dalykų vyksta ir čia šitoje vietoje norisi prisiminti, buvo Amerikos mokslininkas atliko tokį tyrimą, su pelytėm tas buvo tyrimas, bet vis tiek tai labai daug pasakantis yra, kad jisai sukūrė tokias tarsi idealias sąlygas pelėms, kur buvo švaru, tvarkinga, visą laiką maisto, gėrimo, švieso, šilumos, nu, kur nieko netrūksta. Ir buvo patalpintos 8 pelytės, tai buvo 4 patinėliai, 4 patelės ir iš pradžių tos pelytės, kas 55 dienas jų padvigubėdavo. Tai yra, nu, jos tiesiog gyveno, bet einant laikui, tas didėjo tarpas, kada jų padvigubėdavo, jeigu iš pradžių kas 55 dienas, vėliau kas 145 dienas, paskui pradėjo vykti tokie procesai, kad vienas tapo atstumtos ir tokios, nu, jų ten uodegytės buvo apgraužtos, nereikalingos, jos tapo labai agresyvios ir irgi tos, kurios nebesiporuodavo, o kitos tapo tos vadinamos gražuolės, kurios, nu, tokios irgi, ir iš to patogumo, kad tik tai savimi rūpindamosi, jos irgi nesiporavo, nesusilaukdavo tų palikonių ir eksperimentas baigėsi po 2,5 metų, kai praktiškai visas pelytės išmirė iš tų gerų sąlygų, tai yra nei viena pelytė nebeišgyveno ir tas rodo, kad nu, tas visas patogumas ir komfortas jisai
pavojingas.
Pavojingas,
pavojingas ir žmonėm, nes tada žmogus galvoja tik apie savo gerbuvį ir nesistengia kelti prasmės turbūt klausimų tokių ir negalvoja apie palikonis ir taip pat nesistengia įprasminti kažkokiais kitais būdais savo gyvenimo istorijos. Tai dar grįžti norėčiau prie tų porų, kurios štai yra toj savitarpio paramos grupėje ir turit vat, štai lydėjimo tų porų patirtį. Kiek ta savitarpio pagalba, ta tokia kitų porų liūdėjimas yra svarbus, kiek tai veiksminga yra štai pora neturi vaikų, tai galbūt apie tai žino jų šeimos nariai, jų draugai, jų giminės, gal bendradarbiai, bet kiek svarbus tas toks palaikymas kitų to paties likimo brolio, jeigu taip galima sakyti, tą pačią patirtį turinčių žmonių išgyvenimas, kiek tai palaiko, kiek tai duoda šviesos, kiek tai padeda surasti kažkokią išeitį.
Be galo svarbus dalykas ir jeigu taip trumpai pasakyti, kad nu, vat, lankant tokią grupę sunku ir lieka sunku, bet tampa lengviau. Toks paradoksas yra ir tos poros iš tiesų labai daug kalba apie tai, kaip svarbu buvo ateiti į šitą grupę ir sulaukti to palaikymo ir tarsi lyg ir problema vat, nuo to neišsisprendė, ten tų vaikų neatsirado ir kažkaip, bet psichologiškai žmonės tikrai jaučiasi geriau ir ką įvardina, kad nu, iš tiesų, nu, nes su kiekvienu gali kalbėtis apie tai, o čia laisvai gali dalintis ir laisvai kalbėtis. Vėlgi, netgi kai kalbasi su kitais, irgi yra tokio irgi, nu, nesupratimo tokio, kas tai iš tiesų, kaip tai yra ir ten, nu, pradeda visokias pagalbas siūlyti, gal vitaminų pagerkit, gal dar kažkokiu, kur yra visai netolygio klausimų ir tokie. Tai čia jie tikrai kalba tokiais ten terminais, kur kaip sakau, savo žodynas tarp jų yra. Lygiai taip pat pastebėjau, kad vyrams yra svarbu ateiti, nors jie galbūt ateiti į kitos grupės pradžioje gana sunkiai, dažniau eina dėl to, kad, nu gerai, kad žmonai geriau būtų, bet atėję pradeda dalintis ir tu matai, kad ir vyrams yra svarbu. Ir kad tas nu, negalėjimas susilaukti vaikų, tai ne tik tai nu, moters problema, bet tai yra ir poros problema. Ir vyrai turi tam tikrų specifinių savo išgyvenimų, moteris vienų, vyrai truputį kitų kartais turi. Ką pastebėjom, kad grupės pradžioje mes pradėjom nuo rudens, tai pradžioje tikrai buvo labai daug tokių skausmingų momentų, tos istorijos, kaip jos pasipasako, kaip yra ir tokio palaikymo vienas kitam. Dabar po truputį grupė jau tampa tokia, kur ir pajokia. bendrauti gali tais klausimais ir jau jie sako, ateinu, kad nu, su Hebra pabūti. Tai yra tas jausmas, kad aš nesu viena su šita problema. Ir aš ne, gal sumažina tą jausmą, kad aš kažkoks kitoks, aš čia nu, visuomeniai lyg ir nu, ne visai pilna vertis. Tai taip pat tas jausmas, kad nu, ne vienas aš esu. Labai, labai pakelia psichologiškai žmonės. Jie ne taip dažnai mes kas antrą savaitę susitinkam, bet tikrai laukia tų susitikimų ir juos tikrai palaiko.
O ar ateina poros, ar yra tokių, kurie štai vieniši žmonės, bet nesulaukia šeimos, nesukūrė ir nesulaukia vaikų, dėl to ar tokių ateina pas jūs?
Šiuo metu nėra, yra tik tai poros ir mes ir vedam su vyru dviesi irgi, kad būtų truputį drąsiau tokia, kaip ir vyrams ateiti. Tai, bet yra dalis, kurios ateinu kartu poros, yra dvi moteris, kurios ateina vienos, kurių vyrai nenori ar neišdrįsta, dėl tam tikrų priežasčių į kitos grupės neateina. Bet iš principo pati grupė būtų atvira, tai nėra tokia, kad būtinai turi būti poroje, jeigu tau tiesiog yra svarbus tas klausimas, tai tikrai, manau, kad tikrai būtų laukiamas kiekvienas žmogus.
Čia turbūt kaip ir bet kuri kita savitarpio pagalbos grupė, vimas tarp bendraminčių, taip, leidžia jausti saugiau, leidžia galbūt pažiūrėti kitaip į savo situaciją, per kito žmogaus liūdėjimą, per kito žmogaus istoriją. Ir tai turbūt skatina labiau susigyventi, susidraugauti su ta padėtim, kuri yra, kurios negaliu pakeisti.
Kartais netgi paliūdėti kartu norisi, nes nu, visuomenė irgi labai nu, neprima tų neigiamų emocijų, vis tengiasi kažkaip labai optimistiškai, viskas bus gerai ar dar kažkaip, nepergyveng dar jauni kažkokiu tokiu. Tai va tiesiog pabūti su tuo, kad nu, nėra viskas gerai ir kad tai yra liūna, tai irgi va ta grupė yra ta vieta, kur gali pabūti su savo jausmu taip, kaip jautiesi.
Na ir ką tada patart galime tiems žmonėms, kurie vis dėlto nedrįsta su niekuo dalinti šitą problemą, galbūt kaltina kažką, kaltina kitą poros narį, kaltina savo tėvus, kaltina galbūt savo darbdavius, gal dar kažką kaltina ir graužiasi, yra nusiminime, nevilti, štai nesulaukia vaikų, ką jiems patartumė tokiems žmonėms.
Na tai, jeigu tikrai yra viduje kančia, yra sunku, tai tikrai labai svarbu yra nelikti užsidarius savyje, bet pasidalinti savo tais jausmais su žmonėmis, kuriais galime pasitikėti, su kuriais galime būti atviri, visada galima kreiptis ir pas specialistus. Ir aš tai palinkėčiau neužsidaryti tam tokiam įtampos rate, nes būna tikrai poros tiek užsifiksuojaties tuo klausimu, kad kaip čia tų vaikų susilaukti, nu, kad tai virsta tokia įtampa darbų tokiu tam tikru ir prarandamas toks na, gyvenimo džiaugsmas, tai vėlgi priimti tą tokį, nu, gyvenimas prasmingas ne tik tada, kai mes turim vaikų, bet gyvenimas tikrai gali būti prasmingas ir įvairiais kitais dalykais, tai kažkaip na, vis tik tai išmokti, pasidžiaugti ir kažkokiais kitais dalykais tuo, ką turim ir pamatyti prasmę, jeigu šiai dienai, sakykime, pora yra be vaikų, negali turėti vaikų, bet vis tiek ta diena turi galbūt ir kažkokias kitas prasmes, kad, na, sakau, neužsidaryti vien tik tai tam skausme, bet tiek ieškot pagalbos, tiek mokėti, išmokti džiaugtis kitais gyvenimo aspektais ir kitom gyvenimo sritim.
Kai yra labai liūdna ir labai pikta, turbūt gerai yra pagalvoti ir apie kitus žmonės, kuriems taip pat yra liūdna ir pikta nebūtinai toj srity. Sakoma, padėdamas kitiems, neretai padėsi ir sau. Atsigręždamas į kitus žmonės, kurie kažkokioj kitoj galbūt bėdoj yra vieniši ar patiria kažkokių krizių, traumų. Juos lankydamas, pagelbėdamas tiems žmonėms, pagelbėdami krizės ištiktiems žmonėms, mes ne tik tai jiems nešim viltį, bet ir patys jausimės turbūt ir priimti, ir mylimi, ir naudingi, ir reikalingi. Ir kaip ir vat, minėjot, nesureikšminsim to savo problemos, bet ją galbūt iš kitos srities pažvelgsime ir atrasime kitas gyvenimo spalvas, kur galime tikrai savo kelionę įprasminti. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie gyvenimą be vaikų kalbėjomės su psichologėmis Giedrė Širvinskienė ir Kristina Ušackienė, kuri taip pat ir palydė poras savitarpio paramos grupę, kurioje susitinka poros susiduriančios su nevaisingumo iššūkiais. Kviečiame nenusiminti, jeigu jūsų gyvenime yra be vaikystės tas iššūkis ir susidurėt su tokia žymė, sakykime, be vaikystės žymė, liūdite dėl to, tikrai mes esam tikinti žmonės ir kviečiam per tikėjimą savo gyvenimą įprasminti. Dievas duoda kitų dovanų, jei nedavė šitos dovanos, duoda kitų vaikų ir motinystę, tėvystę galim išgyventi, turbūt ir pasirinkdami būti kitiems jautresniais, pasirinkdami kitiems patarnauti. Šioje laidoje psichologijas kalbinau aš, kunigas Saulius Pužauskas. Visiems geros dienos, daug vilties ir prasmės. Sudie.
Sudie.
Sudie.